COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:20. O proxecto de Altri para Palas de Rei regresa á primeira plana informativa. Hai novidades en relación coa fábrica de fibras téxtiles a base de celulosa? Pois o certo é que non. De momento, todo se move no plano político. Como saben, o BNG oponse ferozmente á implantación desa fábrica. E o Partido Socialista móvese entre dúas augas. Agora ben, nas últimas horas, o seu secretario xeral en Galicia, Gómez Besteiro, puxo en dúbida a viabilidade do proxecto se non está respaldado con cartos públicos. Tampouco nada novo. O Partido Popular, pola súa parte, segue a defender con todo o seu arsenal político a creación desa planta. A pasada noite, xuntou en Palas de Rei a alcaldes e voceiros municipais da comarca da Ulloa. Na xuntanza estivo a secretaria xeral do partido, Paula Prado, tamén a presidenta provincial, Elena Candia, dúas conselleiras, a de Industria e a de Medio Ambiente, Lorenzana e Vázquez. Por suposto, o alcalde de Palas, Pablo Taboada, que exercía como anfitrión. O caso é que os populares acusaron a socialistas e nacionalistas de ir en contra de Galicia. Reclamaron, unha vez máis, que o goberno central poña os fondos europeos comprometidos para ese proxecto. Xa saben, 250 millóns de euros. Escoitamos a conselleira de Industria, María Jesús Lorenzana.
O proxecto industrial do que estamos falando, que é o proxecto da empresa Altri, é unha mostra máis de todos os proxectos industriais que agora mesmo temos na comunidade autónoma e que están sendo claramente castigados por Moncloa, polo Partido Socialista e pola sucursal de Moncloa en Galicia, que é o señor Besteiro. O dicía claramente o alcalde, temos un Partido Socialista que ten decidido ir en contra de Galicia, en contra do emprego de Galicia, en contra do desenvolvemento industrial e do desenvolvemento económico de Galicia.
A conselleira do Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, lembrou que este proxecto está aínda en fase de avaliación ambiental, que da camiño. En todo caso, asegura que, de momento, todos os informes que van chegando á Xunta son favorables. Ángeles Vázquez.
Este é un proxecto que está sometido a evaluación ambiental, co cal aínda faltan informes por sair á luz pública, aínda non están concluídos, pero o que sí lles podo avanzar é que todos aqueles que xa saíron cumplen estrictamente con todos os parámetros establecidos pola Directiva Europea, polas leis estatais e polas leis galegas. É máis, están moi por debaixo dos parámetros establecidos, tanto a nivel de emisións como a nivel de vertidos.
Entre tanto, os que acusan a Xunta de ir en contra de Galicia son os membros da plataforma Ulloa Viva, e é que non entenden que o goberno galego continúe para diante cun proxecto que ten tanta contestación social en comarcas como a propia Ulloa ou mesmo no Barbanza. Xulio Fernández, o presidente da plataforma, afirma que o goberno galego non quere escoitar aos técnicos que desaconsellan esa fábrica.
Que falen os técnicos falaron e a Xunta, bueno, pues insiste en ningunear todo o que non lle dea razón a eles, co cal la mosa que xa ten unha postura tomada, e onte no acto que viñeron facer a Palas, pois foi unha escenificación tamén de esa postura que teñen, e non é certo que vayan a manterse imparciais e facer caso do que diga os técnicos, se os técnicos din o contrario do que eles queren.
Como poden comprobar, o diálogo parece pouco productivo e é que prácticamente os grupos políticos e mesmo a plataforma se manteñen nas mesmas posturas que hai meses. A futuro, hai dous fitos importantes para o desenvolvemento deste proxecto. Por unha parte, a consecución ou non dos 250 millóns de fondos europeos que a empresa precisa para poñer a andar esa iniciativa. Pola outra, o reforzo necesario da rede eléctrica para instalar unha planta desas características na Ulloa. Curiosamente, ambos fitos dependen en maior ou menor medida do goberno central. Son José Luis Ramudo, moi boa tarde. En canto ao tempo, máis do mesmo. Xa ben, tempo solleiro, ceo despexado e unha temperatura moi agradable nestas horas centrais do día. Pasaremos dos 20 graus en Lugo capital. A plataforma Lugo non quere cheiros convocou unha manifestación pola cidade para o día 27 de setembro. Co apoio da Federación Veciñal, confían que sexa unha protesta masiva en contra da instalación dunha planta de biometano en Coeses. Insiste en que esa fábrica provocaría un importante impacto ambiental, tamén cheiros insoportables na cidade. Manuel Abuín é o presidente desa plataforma veciñal.
importante.
Concienciar a xente de que nos axude na manifestación, sobre todo o día da manifestación, o día 27, porque é moi importante, porque isto acarrea uns perjuicios enormes para Lugo capital, porque está moi cerquiña de Lugo, e estes cheiros son insoportables, porque estamos falando de 50 camións diarios de restos de vísceras de pescado e de moitos produtos que contaminantes e malolientes, que iso perjudica muchísimo a capital.
Pero seguro que se preguntan en que momento, en que punto está a tramitación do proxecto. Foi declarado prioritario no seu momento pola Xunta de Galicia e esa circunstancia axiliza os trámites. En todo caso, o proxecto aínda está en pleno proceso de avaliación ambiental. Os veciños e diferentes colectivos se presentaron máis de 10.000 alegacións. Por desgraza, hoxe mesmo sabemos que non serán todas atendidas. Explicou uno aquí en Cope Lugo, Francisco Javier Otero, é veciño de Rivas de Miño e membro desa plataforma.
Das 10.000 alegacións que se presentaron, empezáronse agora mesmo xa a recibir notificacións para que cada un xustifique por que está afectado pola planta de biometano. Esas alegacións agora a xente vai ter que contestalas. Vamos ter un problema porque moita xente non foi feita de forma digital. Esa xente, pues, probablemente a maioría delas non se personen, o que gal quedarán as alegacións reducidas.
Dende o punto de vista político, xa saben que todos os grupos con representación na Corporación Municipal, Partido Popular, BNG e Partido Socialista expresaron a súa oposición á implantación desa fábrica de biometano en Coeses. A protesta do día 27, Lugo non quere cheiros, partirá ás 8:30 da tarde da Praza Horta do Seminario e pasará polo centro da cidade. Xa que falamos do centro da cidade, unha muller foi detida, unha rapaza de 20 anos foi detida pola policía local despois de cortarlle a cara a un home cunha rasuradora de pestanas, un pequeno obxecto que levaba no bolso. Ao parecer, houve unha discusión previa entre ambos, foi na praza de Bretaña. O home tivo que recibir asistencia sanitaria e a ela atopárona, detiverona, nun local de lecer nocturno na rúa Marina Española. Por certo, hoxe soubemos que o Concello de Lugo contratará un punto móvil de control e vixiará dende ese punto, que estará instalado na Praza Horta do Seminario, o recinto feiral e tamén o casco histórico mediante un conxunto de cámaras de videovixiancia instaladas de xeito estratégico. Xa saben a que se montou entre o goberno local de Lugo e os praceiros. Despois de retirar máis de 450 kilos de residuos das arquetas da praza, a concelleira delegada, Cristina López, dixo que as instalacións do recinto non se podían usar como un vertedoiro. Sentaron moi mal esas declaracións. De feito, os comerciantes, a través de Lugo Monumental, pedíronlle unha rectificación, pois a concelleira non está pola labor. Cristina López reiteraba aquí, en Cope Lugo, as súas palabras.
Non pedir disculpas, todo o contrario, que falo é reitérome novamente en solicitarlles un uso responsable das instalacións da Plaza de Abastos. Non nos podemos esquecer que estamos falando dun edificio público, un edificio que temos que cuidar porque todas aquelas incidencias que ocurran del, como foi este dispositivo que se tuvo que empregar para poder ver o que estaba pasando nesas arquetas que estaban cheas e a auga non saía, pois eso é un dispositivo que aos lucenses e as lucenses nos costa moitísimos cartos.
Tens algún plan para os días 27, 28 e 29 de setembro? Atréveste a tirarte en paracaídas. O último fin de semana deste mes poderás facelo aquí en Lugo, no aeródromo de Rozas. Celébrase o Criterium Aeronáutico e a 38ª edición da Volta Aérea a Galicia. É un evento para pilotos, sí, participan de toda a Península Ibérica, pero tamén hai moitas actividades para o público en xeral. Unha desas actividades é tirarse en paracaídas cun instructor. Toma nota. Descender a 200 km por hora dende unha altura de 3.000 metros. Aí en Adafrán Abelleira é presidente do Real Aeroclube de Lugo.
Todo o mundo é bienvenido porque a Volta Aérea é efectivamente para pilotos, pero para a gente que non é piloto pode venir a Rozas perfectamente e pode participar en actividades como o paracaidismo, os vuelos de introdución, simulador de vuelo, habrá actividades infantiles como hinchables, ou hai todo tipo de exposiciones que a gente pode venir e tocar, ver os aviones desde cerca. Para iso non hace falta nada, hace falta venir con ganas, pasar un fin de semana diferente e de 10 a 2 e de 4 a 8 o Aeroclube tiene as portas abiertas para todo o mundo que se quiera acercar. Por ejemplo, el paracaidismo, yo le diría a la gente que se apure porque estos días recibimos muchísimas llamadas y el paracaidismo suele llenarse.
Por certo, case voaba un conductor que iba a 167 km por hora por unha estrada en Cospeito nun tramo limitado a 70. Foi captado pola Garda Civil. Escoitas mediodía en Cope Lugo. Boa tarde. Mediodía.